απαγόρευσε μου τα όλα. Τσιγάρα, μολύβια και χαρτιά. Σφίξε μου το σκοινιό, απαγόρευσε μου τα όλα. Σβήσε στο χώμα τη φωτιά. Πουλιά μυρινιάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά. Γράφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυρινιάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά. Γράφουνε το τραγούδι μου. Το τραγούδι είναι το αίμα, το αλάτι του ψωμιού, το νερό του ματιού. Το τραγούδι είναι το αίμα, γράφεται με τα νύχια, με το λαρύγγι τη ματιά. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Μέσα από το κρατητήριο τα σειρματοπλέγματα με χειροπέδες και δεσμά. Μέσα από το κρατητήριο, κάτω από το μαστίγιο, κάτω από τις αλυσίδες. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Το τραγούδι είναι το αίμα, το αλάτι του ψωμιού, το νερό του ματιού. Το τραγούδι είναι το αίμα, γράφεται με τα νύχια, με το λαρύγγι τη ματιά. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου. Μέσα από το κρατητήριο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.
Στις καρδιάς μου τα κλαδιά, γράφουνε το τραγούδι μου.
Χτες είχαμε προχτές κοινή δήλωση προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις δραματικές στιγμές που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ. Μια κοινή δήλωση την οποία υπογράφουν οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κοινή δήλωση έρχεται μετά από σχετική πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας το μέλος Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Γκιόκας. Κύριε Γκιόκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
Πείτε μας ποιος είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την γνωστή επιστολή του Γενικού Γραμματέα προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην Σπαρτιατών εννοείται, έγινε προκειμένου να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση σε μια δραματική ώρα, σε δραματικές στιγμές στις οποίες βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός, έτσι ώστε η κυβέρνηση και με την ιδιότητα που έχει του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας να πάρει μια σειρά κατεπίγουσες πρωτοβουλίες για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, η σφαγή επί της ουσίας του κράτους του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, να ανοίξουν οι ανθρωπιστικές δίωδοι που αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Παλαιστινιακό λαό, με όλες αυτές τις εικόνες φρίκης που βλέπουμε στην τηλεόραση, με τα υποσιτισμένα παιδιά, με τις ελλείψεις σε φάρμακα, σε γιατρούς, σε υγειονομικό υλικό. Και φυσικά ένας βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να υλοποιηθεί επιτέλους αυτή η ομόφωνη απόφαση από το 2015 της Ελληνικής Βουλής για να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μία απόφαση που ήταν, ξαναλέω, ομόφωνη από το 2015, όμως καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ούτε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας υλοποίησε μέχρι τώρα. Και φυσικά αυτή η πρωτοβουλία έρχεται και ως συνέχεια μιας ακόμη πρωτοβουλίας που πήραμε, με την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό για όλα αυτά τα ζητήματα να έρθει και να απαντήσει στη Βουλή. Γιατί η κατάσταση πραγματικά είναι κρίσιμη και δραματική.
Από άποψη κοινοβουλευτικού χρόνου, τι ενημέρωση έχετε? Πότε ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει στο Δημήτρη Κουτσούμπα?
Δεν έχουμε καμία ενημέρωση μέχρι τώρα. Εμείς καταθέσαμε την Τετάρτη την συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχει διαδικασία της απάντησης των επίκαιρων ερωτήσεων από τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, ως γνωστόν, σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι πολύ συνεπής ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως εμείς θα επιμείνουμε, γιατί πρέπει ο Πρωθυπουργός να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που καταθέτουμε με την επίκαιρη ερώτηση του Γενικού Γραμματέα, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα.
Πώς σχολιάζετε, θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να υπογράψει αυτή την κοινή δήλωση. Ταυτόχρονα όμως θέλω να έχετε εικόνα και του τι δήλωσε πριν από μια μισή ώρα εδώ στο Real FM, στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη και του κυρίου Παγάνη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, γύρω από αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ, ακούστε μαζί μας ένα απόσπασμα της δήλωσης και θα ήθελα το σχολείο σας.
Η όλη λογική αυτού του κειμένου ήταν μια λογική φοιτητικής παράταξης. Δεν λειτουργεί έτσι εξωτερική πολιτική. Έπειτα, νομίζω ότι το ΚΚΕ δεν είναι απολύτως προσιλωμένο σε κάποια στοιχεία του κοινοβουλευτισμού, ίσως και σε όλα, για να συνυπογράφουμε ένα κείμενο μαζί του. Σας δω τη δική μου άποψη.
Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριε Γκιώκα, ο κύριος Δουδονής. Θέλω το σχόλιο σας και για τη δήλωση αυτή καθ' αυτή, αλλά και για τη στάση συνολικά του ΠΑΣΟΚ γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
Καταρχήν, να κάνω ένα πρώτο σχόλιο, ότι τόσο η δήλωση αυτή του κυρίου Δουδονή, δεν την είχα υπόψη μου, όσο και η πρωινή δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και αυτή στον
σταθμό. Ήταν εδώ, είχε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ακριβώς. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα, από τις αντίστοιχες δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είτε ακούς τον Ανδρουλάκη και τον Δουδονή, είτε ακούς τον Μαρινάκη, είναι σαν να ακούς το ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα και με τις ίδιες ακριβώς δικαιολογίες. Ακόμη και στο ζήτημα αυτό της υποτίμησης και της απαξίωσης αυτή την πρωτοβουλία που ανέφερε ο κύριος Δουδονής, παρομοιάζοντάς το με ψήφισμα, βεβαίως φοιτητικό, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα βέβαια με τα φοιτητικά ψηφίσματα ο κύριος Δουδονής, ακόμη και σε αυτό είπε το ίδιο πράγμα με αυτό που απάντησε σήμερα στη συνέντευξη στο press conference ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το κόμμα μας απέστειλε αυτήν την επιστολή σε όλα, ξαναλέω, τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και των Σπαρτιατών. Ορισμένα κόμματα ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Ορισμένα δήλωσαν ότι τη δέχονται και μετά το γύρισαν, ας το πούμε έτσι, άλλαξαν στάση, όπως είναι για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, με τη λογική των ίσων αποστάσεων. Το ενδιαφέρον με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ενώ η επιστολή αυτή επιδόθηκε στις κοινοβουλευτικές ομάδες την Πέμπτη το πρωί, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα δεν είχαμε καμία απολύτως απάντηση, ούτε θετική ούτε αρνητική. είχαμε μία, ας το πούμε έτσι, απαξίωση αυτής της πρωτοβουλίας και δεν είχαμε πάρει καμία απολύτως απάντηση. Την Παρασκευή επικοινώνησαν μαζί μας, όπου μας είπαν ότι επειδή λέει θα υπάρχει μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Λες και το ένα αναιρεί το άλλο. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για τις ενέργειες που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, που ξαναλέω ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ, προκειμένου να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί δίωδοι και να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, και το δεύτερο για να αναγνωριστεί ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος, όπως υπάρχει ομόφωνη απόφαση του 2015. Άρα το ένα δεν αναιρούσε σε καμία περίπτωση το άλλο. Και φυσικά μετά από όλα αυτά, σήμερα το πρωί και αργότερα, είχαμε τη δικαιολογία ότι δεν καταδικάζεται και η Χαμάς, ότι οι Όμηροι και πάει λέγοντας αυτές οι υπεκφυγές και αυτά τα προσχήματα από τη μεριά του Πασόκ. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι είχαν προαποφασίσει ότι δεν θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί προφανώς έχουν δεσμεύσεις από αυτή την πολιτική, την κυβερνητική πολιτική που στηρίζει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, και απλά 4 μέρες έψαχναν προφάσεις και προσχήματα προκειμένου να την απορρίψουν. Αυτό είναι, νομίζω, κύριε Μπογιόπουλε, το όλο story αυτής της στάσης που κράτησε το Πασόκ, και φυσικά κρίνεται για αυτή τη στάση και θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά.
Πείτε μου πώς θα συνεχίσετε.
Εμείς, ξαναλέω, σε επίπεδο κοινοβουλίου θα επιμείνουμε να έρθει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας, ο σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, για όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Όμως το πιο σημαντικό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η κινητοποίηση και η αλληλεγγύη από τον ελληνικό λαό και την νεολαία. Με αυτές τις κινητοποίησεις που έχουν γίνει αρκετές και πρέπει να συνεχιστούν και να δυναμώσουν, μέσα από τους μαζικούς φορείς του λαού μας, μέσα από τα εργατικά σωματεία, μέσα από τους συλλόγους της νεολαίας, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία μας και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί μόνο αυτό μπορεί πραγματικά και να πιέσει την κυβέρνηση, αλλά κυρίως να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης. Και σε αυτό το ζήτημα το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γκιόκα. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας, στη μαρτυρία στην πραγματικότητα του Χρήστου Γεωργάλα, του χειρουργού, του καθηγητή του Πανεπιστημίου, που πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από την Γάζα, την εμπειρία του από όλα αυτά τα οποία έζησε εκεί. Χρήστο, είσαι ένας άνθρωπος που τα είδε από κοντά. Αν σε ρωτούσε κάποιος τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει, πώς μπορεί να σταματήσει αυτό, τι θα απαντήσεις?
Ναι. Λοιπόν, αισθάνομαι την ευθύνη καταρχήν, γιατί βρίσκομαι εδώ πέρα ενώ οι συνάδελφοί μου, αυτοί που δουλεύαμε μαζί, κοιμόμασταν μαζί, τρώμα μαζί, είναι ακόμα εκεί. Και αισθάνομαι την ευθύνη ότι πρέπει να μιλήσω και για αυτούς. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Δηλαδή κάθε λεπτό που περνάει πεθαίνουν παιδιά. Δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά. Δεν υπάρχει πολυτέλεια, όχι για να περιμένουμε βδομάδες, ούτε για να περιμένουμε ώρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να σταματήσει καταρχήν ο σκοτωμός. Πρέπει να σταματήσουν οι βόμβες. Το πρώτο είναι αυτό. Και στη συνέχεια φυσικά να σταματήσει η πολιορκία. Να επιτραπεί είσοδος τροφίμων και νερού και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνούσε σε αυτά. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ξεκάθαρα με αυτά τα αιτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δυσαρμονία ανάμεσα στις εξουσίες στις χώρες αυτές και στον πληθυσμό τους. Και πρέπει κάπως αυτή η δυσαρμονία να σπάσει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρει η σιωπηλή πλειοψηφία να πάψει να είναι σιωπηλή. Πρέπει να καταφέρει αυτό που θέλει, γιατί το πιστεύω ότι το θέλουν οι περισσότεροι, στην Ελλάδα και παντού, να γίνει πράξη. Και δεν είναι δύσκολο. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι είναι αυτό που θα ανάγκαζε το Ισραήλ να σταματήσει? Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να το σταματήσει? Να το αναγκάσει
να σταματήσει? Το ελάχιστο
να
πιστεύω ότι θα αρκούσε αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω το ελάχιστο, δεν εννοώ ούτε κυρώσεις, ούτε καν στρατιωτική επέμβαση. Που νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό επιχείρημα για ειρηνευτική δύναμη αυτή τη στιγμή στη Γάζα και προστασία των αμάχου πληθυσμού. Αλλά υπάρχει μια σχέση προνομιακού εταίρου εμπορική με το Ισραήλ. Ξαναλέω, όχι κυρώσεις, υπάρχει μια προνομιακή εμπορική σχέση. Αν αυτή η σχέση γυρνούσε στο μια κανονική σχέση, όπως με όλα τα υπόλοιπα κράτη, ήδη η πίεση στο Ισραήλ θα ήταν τεράστια. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι ειδικός, κάτι που σίγουρα θα πίεζε και θα έκανε κάποιοι άνθρωποι να το ξανασκεφτούν αυτό που κάνουν.
Επιβεβαιώνω αυτό που λες από την άποψη ότι τα 3/4 της οικονομίας του Ισραήλ στηρίζονται στις σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Ξέρεις κάτι, αυτό που ειλικρινά δεν αντέχεται στη Γάζα είναι ότι και αυτό που το κάνει να μην είναι πόλεμος. Ξέρεις ότι όταν, ας πούμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο υπήρχαν οι Γερμανοί, υπήρχε ο Άξονας, οι Γερμανοί δεν έκαναν διακοπές στα άλλα κράτη. Ήταν σε κατάσταση πολέμου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κράτος, ο λαός του οποίου πηγαίνει διακοπές. Δεν είναι σε πόλεμο. Η γενοκτονία είναι μια δουλειά part-time. Δεν είναι καν δουλειά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Βλέποντας, εσύ είσαι επιστήμονας, κινείσαι στον χώρο σου με όλους τους τρόπους, βλέποντας αυτά τα συνέδρια, κάτι μαζόξεις εκεί με διάφορες πρεσβείες Ισραηλινές, υπάρχει η πλευρά εκείνη η οποία λέει ότι εδώ γίνεται ξέπλυμα ενός μιας δολοφονικής μηχανής, και υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία θέλει να παραστήσει τον φύλακα άγγελο των επιστημών ή των γραμμάτων, καταγγέλλοντας εκείνους οι οποίοι λένε εμείς θα ματαιώσουμε αυτές τις εκδηλώσεις σε αυτή τη φάση, που μέσα από αυτές προσπαθεί το Ισραήλ να αποκαθαρθεί από μια γενοκτονική πολιτική. Ποια είναι η γνώμη σου?
Πρέπει να σκεφτούμε λίγο ακριβώς το δικαίωμα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και το δικαίωμα στην παρουσία σε συνέδρια και το δικαίωμα στη ζωή, στη τελευταία ανάλυση, της άλλης πλευράς, των Παλαιστινίων. Αν δηλαδή το δικαίωμα κάποιων Ισραηλινών θεσμικών φορέων να βρίσκονται κάπου αλλού μπορεί να φυγεί από ένα μποϊκοτάζ, ένα ακαδημαϊκό αποκλεισμό, τι έχουμε να πούμε στους Παλαιστίνιους, των οποίων το δικαίωμα αυτό παραβιάζεται καθημερινά? Όχι το δικαίωμα απλώς να βρίσκονται σε ακαδημαϊκές συγκεντρώσεις, σε συνέδρια, το δικαίωμα να παραμένουν ζωντανοί. Δηλαδή, ποιος θα υπερασπιστεί το δικαίωμά τους αυτό?
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Un país se posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το πουκάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα της ζωής μου προϊόντα μου τα πείσαν οι δικοί μου ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι με ροφάι. ροδούλοι και εμείς παίζουμε κρυφτούλοι. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αθές ψυχές, άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνεται να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις τα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτων όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα στου μεγάλου μας τη σάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνω να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχος να κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Με έχεις βγάλει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγες σκλάβος στο παζάρι και με βουλάκες φαντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά σου. Μέσα σ' αυτή τη μηχανή ανενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία. Στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα σε γίνει η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα τους πειράζουν. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν λέει για πάλι τη σάλλο να γίνουμε μα εκτεκίνη η στιγμή που η φωνή μας θα ακούσει και ο φίλος μόνος μην κοιτήσει και πάλι θα βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός που βάζει στέμα.
Χρήστο, ποια είναι η εικόνα που έχεις αποκομίσει για το ηθικό των ανθρώπων εκεί?
Κοίτα, είναι δύσκολο να το πω με μια λέξη, γιατί προφανώς είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν πολλά συναισθήματα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Σίγουρα, αν ήθελα να εκφράσω έτσι συνολικά την αίσθησή μου, είναι ότι είναι πολύ πιο δυνατοί από ό,τι φανταζόμουν. Ξέρεις, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο έχουμε μια τάση να τους βλέπουμε σαν θύματα. Όχι ότι δεν είναι θύματα, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι πολύ, πολύ δυνατοί και η δύναμή τους δεν είναι ούτε στα όπλα, ούτε στη βία, στην επιθετικότητα, είναι στην αλληλεγγύη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή είναι το πόσο ζεστή, πόσο τρυφερή, υποστηρικτική είναι μεταξύ τους. Οικογένεια με την ευρεία έννοια, όχι μόνο με τη στενή δηλαδή, είναι πάρα πολύ δυνατή στην Παλαιστίνη και σημαίνει ότι ποτέ δεν θα είσαι μόνος σου, ότι όταν χάσεις το σπίτι σου, θα υπάρχει κάπου που θα μπορείς να μείνεις, κάποιος θα σε φιλοξενήσει. Και αν δεν είναι στην οικογένειά σου, θα είναι κάποιος φίλος, κάποιος φίλος φίλων. Αυτό είναι ένα δίκτυο που είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν έχει χαθεί. Δηλαδή δεν έχει γίνει μια κοινωνία που ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Δεν είχα καθόλου αυτή την αίσθηση. Και επίσης, πέρα από αυτό την αλληλεγγύη, είναι μια κοινωνία που, αν κάνει με έναν τρόπο αντίσταση, είναι με το να συνεχίζει να είναι όρθια. Και όρθια πάλι στο δικό μου τομέα, τι θα πει όρθια? Ότι συνεχίζουν να θέλουν να είναι καλοί γιατροί. Να δίνουν εξετάσεις που έδιναν εξετάσεις για ειδικότητα, να προσπαθούν να διαβάζουν την τελευταία βιβλιογραφία. Άνθρωποι που ζουν σε σκηνές, που είναι εκτοπισμένοι, σε τίποτα δεν έχουν παρατήσει την προσπάθειά τους να είναι όσο καλύτεροι μπορεί να είναι στη δουλειά τους, με τους φίλους τους, τους συνανθρώπους τους. Είναι μια εντυπωσιακή κοινωνία. Είναι
μου
μια...
έλεγες ότι σε αυτές τις συνθήκες έδιναν εξετάσεις οι γιατροί για ειδίκευση.
Για ειδίκευση, ναι. Με είχαν φωνάξει μάλιστα στην επιτροπή που θα κρίναμε τους υποψήφιους για ειδικότητα. Είχαν δώσει τις εξετάσεις ήδη και στη συνέχεια κάναμε συνεντεύξεις και μετά είχαμε τις άλλες εξετάσεις της ολοκλήρωσης της ειδικότητας, όπου πάλι ήταν προφορικές και γραπτές, και αυτά γινόντουσαν εν μέσω της γενοκτονίας. Είναι αδιανόητο να το σκεφτεί κάποιος ότι είναι τόσο δυνατοί, δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν πραγματικά, αλλά δεν έχουν διαλυθεί σαν κοινωνία.
Μου έλεγες και για το μορφωτικό επίπεδο των Παλαιστινίων.
Ναι, καταρχήν
είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο που ναι, μου για το
αλφαβητισμό.
Σαλίδα, ναι, ναι, σε ό,τι αφορά τον
ακριβώς, αλφαβητισμό. Όχι απλώς έχουν από το μεγαλύτερο literacy rate, το αλφαβητισμό στη Μέση Ανατολή, στον κόσμο, είναι γύρω στο 98-99%. Φαντάζομαι ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αλφαβητισμού στη Γάζα από ότι είναι στο Ισραήλ. Μια χώρα δηλαδή αποκλεισμένη, χτυπημένη, καταφέρνει να έχει πιο πολλούς ανθρώπους να διαβάζουν, να ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν από ότι το Ισραήλ. Και παράλληλα με αυτό, που πάλι καταρρύπτει ένα από τους μύθους, ότι το gender gap που λέμε, δηλαδή το κενό, η διαφορά μεταξύ των φύλων στο αλφαβητισμό, δηλαδή στην ικανότητα να διαβάζεις, είναι από τις μικρότερες στον κόσμο. Δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες σπουδάζουν εξίσου, μαθαίνουν εξίσου να γράφουν και να διαβάζουν, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Και έχει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστό υποψήφιων διδακτόρων στον κόσμο. Ανθρώπων που κάνουν διδακτορικό. Η Παλαιστίνη πάντοτε ήταν από τους πιο μορφωμένους λαούς στον κόσμο. Το φοβερό είναι ότι συνεχίζουν αυτό να είναι, να το κάνουν κάτω από τη γενοκτονία. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από θαυμασμό για αυτό το πράγμα.
Θα ξαναπάς?
Σίγουρα θέλω να ξαναπάω. Θα προσπαθήσω. Τους έχω υποσχεθεί ότι θα ξαναπάω και με περιμένουν σήμερα που μιλούσαν, περιμένουν να ξαναπάω. Ελπίζω και τους είχα ευχηθεί ότι όταν ξαναπάω τα πράγματα να μην είναι έτσι, να μην υπάρχει πια ο πόλεμος.
Ισραηλινοί άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους, φαντάζομαι στη Γάζα δεν μπορεί να είδατε τέτοιον,
όχι,
αλλά στο χώρο που κινείσαι, γιατί βλέπουμε η επιστημονική κοινότητα, άνθρωποι θαραλέοι, ηρωικοί άνθρωποι, άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, Εβραίοι, λένε σταματήστε αυτό που γίνεται.
Νομίζω ότι ακριβώς, ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή παράδοση στον εβραϊσμό, της υποστήριξης των αδυνάμων, της υποστήριξης της ηθικής, πραγματικής ηθικής τάξης, η οποία φυσικά είναι τελείως αντίθετη με τις αρχές του σιωνισμού. Και βέβαια ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχουν συμβεί και για το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ, είναι η θελημένη σύγχυση μεταξύ του εβραϊσμού και του σιωνισμού. Δύο ενιών οι οποίες για μένα είναι αντίθετες, αντιθετικές. Με άλλα λόγια, δεν ευθύνονται προφανώς οι Εβραίοι γενικά για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, και το ανάποδο, μερικοί από τους ισχυρότερους υπερασπιστές της δικαιοσύνης στην Παλαιστίνη είναι Εβραίοι. Τους ανθρώπους που έχουν γράψει τα πιο σημαντικά πράγματα, από την Αμίρα Χάζ, τον Ίλαν Πάπε, τον Γκίντεον Λέβι, τον Νόρμαν Φίλκενστάιν, ο Τσόμσκι, νομίζω τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη στην Γάζα και στην Παλαιστίνη είναι Εβραίοι. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια αυτό να τεθεί σαν θέμα φιλής, φιλετικό ή ρατσιστικό είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Εσύ που τόση ώρα μας λες για τον ηρωισμό, για το μεγαλείο του Παλαιστινιακού λαού, για τις θηριωδίες που διαπράττει εκεί το Ισραήλ, μήπως είσαι αντισημίτης?
Όσο αντισημίτης μπορεί να είναι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Γκίντεον Λέβι, πάλι η Αμίρα Χάζ, ο Νόρμαν Φίλκενστάιν, όλοι αυτοί οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν στηρίξει την ουσία της ηθικής του Εβραϊσμού αντιστεκόμενη στο κράτος του Ισραήλ.
Χρήστο, καταρχάς ήταν μεγάλη η χαρά που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί στο πρόσωπό σου επιβεβαιώνεται αυτή η ρίση. Νομίζω ήταν ενός συναδέλφου σου, ενός τεράστιου επιστήμανα, του Πέτρου Κόκαλη, ο οποίος έλεγε ότι δεν αρκούν οι ιατρικές γνώσεις, χρειάζεται και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξανά το μυαλό μας να είναι στους γιατρούς εκεί. Αυτοί είναι πραγματικά οι ήρωες. Εμείς εδώ πέρα ό,τι και να κάνουμε είναι το ελάχιστο.
Ευχαριστώ.
Και πως εθένε έχε το νου σου στο παιδί κλείσε τη πόρτα με κλειδί ψέματα λένε. Γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν έχε το νου σου στο παιδί.
Κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια, δεν το χωρά ανθρώπου νους. Σκελετωμένα μωρά που παλεύουν να ζήσουν από το λοιμό που τους έχει επιβάλει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του. Μιλάμε για παιδικές τρεμάμενες φωνές σε κάθε δολοφονική επιδρομή. ανατίναξη οικοδομικών τετραγώνων, δολοφονίες, βομβαρδισμοί νοσοκομείων, σχολείων, σκηνών, βομβαρδισμοί νεκροταφείων. Η Παλαιστίνη είναι μια γη που ποτίζεται ξανά με ποτάμια αίματος, με ποταμούς αίματος ενός ηρωικού λαού που εδώ και 80 χρόνια παλεύει με θεούς και με δαίμονες για να αποκτήσει ελευθερία, για να αποκτήσει ελεύθερη πατρίδα από ένα κατοχικό κράτος και από τους υπεριαλιστές σύμμαχους του, από όλα αυτά τα γραβατωμένα καθάρματα, τα οποία βεβαίως ανάλογα με το ποια θρησκεία ασπάζονται, σταυροκοπιούνται ή κάνουν μετάνοιες στον Αλλάχ. Πρόκειται για θεοσεβούμενους ανθρώπους, όπως ακριβώς και οι μαφιόζοι. Πριν από κάθε συνέλευση μαφιόζων έκαναν το σταυρό τους. Θέλω να σας στείλω πολλούς χαιρετισμούς. Έχει γεμίσει το καντράν μας εδώ, αλλά και το τηλεφωνικό κέντρο με μηνύματά σας. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία, στον Επαμεινόντα, στη Νότα. Χαιρετίσματα στο Νίκο, τον οδηγό. Να σε καλά, Νικόλα μου. Καλησπέρα στον Αντώνη, στον Κωνσταντή, στον Γιώργο, στην Τζίνα. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Μιλωνά, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στη Λευκάδα, στη Σταυρούλα. Καλησπέρα στο Γιώργο, μας ακούει από το Ντόρτμουντ. Να σε καλά, Γιώργο μου. Στο Στάθη, στο Γιάννη, στον Παναγιώτη, στη Χαλκίδα, στον Παοκάρα. Ασχολήθηκα με αυτό το σκουπίδι, Παοκάρα μου, στον ημεροδρόμο. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα πάμε στην Ουκρανία για αρχή, μέσω Γερμανίας όμως, καθώς νωρίτερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έδωσε το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα που προμηθεύτηκαν οι σύμμαχοί της για να πραγματοποιήσει πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία. Όπως είπε, δεν υπάρχει πλέον απολύτως κανένα όριο εμβέλειας για τα όπλα που παραδίδονται στην Ουκρανία, ούτε από τη Βρετανία, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από τους Αμερικανούς, άρα ούτε και από εμάς. Και προσέθεσε ότι αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί πλέον τον εαυτό της επιτιθέμενες στρατιωτικές θέσεις και στη Ρωσία. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αφότου είχε προηγηθεί τη νύχτα ένα νέο κύμα ρωσικών μαζικών επιδρομών με ντρόνς εφόρμησης και πυράβλους για τρίτη συναπτή νύχτα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με 367 μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, όπως και στο Κίεβο, και μάλιστα επρόκειτο, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου μέχρι στιγμής, με 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι ο Ρώσος ομολογός του έχει τρελαθεί τελείως, όπως είπε σε δηλώσεις του, αντιδρώντας σε αυτές τις επιδρομές. Παράλληλα όμως επέκρινε και τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμ Ζελένσκι, λέγοντας ότι δεν κάνει καμία χάρη στη χώρα του, μιλώντας έτσι όπως μιλάει, και καλύτερο θα ήταν να σταματήσει.
Ο Τραμπ είναι αυτός που θα σταματήσει τον πόλεμο εκεί σε 24 ή 48 ώρες.
Νομίζω σε μία μέρα.
Α, σε μία μέρα ήταν. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου ένα χαστούκι τις τελευταίες ώρες κάνει
τώρα,
τον γύρο του
μεταξύ μας,
τώρα
που δεν μας ακούει, του την έχωσε.
Έτσι φαίνεται.
Ήταν ξανάστροφη κανονική.
Λοιπόν, αρχικά η κυρία Μακρόν δεν φαίνεται, φαίνεται μόνο το χέρι της στην αρχή του βίντεο. Φαίνεται ότι χτυπάει εμφανώς τον Γάλλο πρόεδρο στα αριστερά του, στο αριστερό του μάγουλο. Το χαστούκι έπεσε τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Είχαν προσγειωθεί στο Ανόη στο πλαίσιο επίσκεψης επίσημης. Ο Μακρόν στην αρχή δείχνει έκπληκτος, γυρίζει αμήχανα να χαιρετήσει τον κόσμο. Η γαλλική προεδρία στην αρχή έσπευσε να διαψεύσει το περιστατικό το οποίο κατέγραψαν οι κάμερες. Βέβαια, στη συνέχεια φάνηκε ότι ο Μανουέλ Μακρόν προσπάθησε να πιάσει το χέρι της πρώτης κυρίας και να κατέβουν μαζί τις σκάλες, αλλά εκείνη ούτε αυτό δέχτηκε.
Ποιο χέρι, αυτό που του έχωσε το uppercut?
Νομίζω πως ήταν το άλλο.
Ήταν το άλλο χέρι.
Πάντως, στενός συνεργάτης του Γάλλου Προέδρου μίλησε στα γαλλικά μέσα για έναν καυγά συνηθισμένο για τα ζευγάρια. Mm. Στη συνέχεια το περιβάλλον του Μακρόν προχώρησε και σε νέα εκδοχή σχολιάζοντας ότι ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά τον πριν χαστου... την έναρξη του ταξιδιού.
Τον χαστουκίζει όταν χαλαρώνουν αυτοί.
Παίζοντας, είπε ο σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου. Δεν ξέρω τι μηνύματα περνάει αυτή η κίνηση και για τον Γάλλο Πρόεδρο και για τα ζευγάρια σε όλο τον κόσμο. Το μόνο βέβαιο είναι πως περιμένουμε πως υπάρξει δήλωση, αντίδραση και από το ίδιο το ζευγάρι.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό, περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Γίνεται σιωπή. ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.